Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes smo za vas pripravili pregled dogodkov iz življenja cerkve v tem tednu. Povzeli smo tudi postopke za razglasitve za blažene 4 slovenskih svetniških kandidatov. Vabljeni k poslušanju.
Vatikanski tiskovni urad je sporočil, da bo papež Benedikt XVI vodil slovesno evharistično bogoslužje ob začetku škofovske sinode, ki bo tokrat potekala na temo Božja beseda v življenju in poslanstvu cerkve. Slovesnost bo potekala 5. oktobra v baziliki svetega Pavla izven obzidja, s papežem pa bodo somaševali sinodalni očetje. Sinoda bo potekala vse do 26. oktobra.
Tudi letos se bo Sveti sedež udeležil obhajanja dni evropske dediščine, ki jih pripravlja Svet Evrope in pri katerih sodeluje več kot 40 držav z vse celine. Potekal bo pod naslovom Evropska dediščina za medkulturni dialog. Današnji program so pripravili v sodelovanju s Papeško komisijo za kulturno dediščino cerkve, Vatikanskimi muzeji in Papeško komisijo za sakralno arhitekturo. Danes bo tako ves dan prost vstop v Vatikanske muzeje, v vse rimske katakombe, ki so sicer odprte za javnost, ter odprtje razstave fotografij, pogrebni običaji in ostanki poznoantičnega Rima, primerjava krščanskih, poganskih in judovskih pogrebov v Kalistobih katakombah.
Poljski časopis Dziennik piše, da bi bil Janez Pavel II. Lahko še v tem letu razglašen za blaženega. Kot možni datum omenjajo 16. oktober, saj je takrat 30. obletnica izvolitve Karla Vojtile za papeža. Vatikan o tem ni dal še nobenega komentarja. Postulator postopka Slavomir Oder je v začetku aprila dejal, da še ni mogoče predvideti točnega datuma papeževe beatifikacije. Časopis pa še piše, da se bo, ne glede na to, kdaj bo potekala slovesnost razglasitve za blaženega, Rim moral pripraviti na rekordno število romarjev.
V Fuldi je ta teden potekalo plenarno zasedanje Nemške škofovske konference. To je bilo prvo plenarno zasedanje pod vodstvom novega predsednika konference, frajburškega nadškofa Roberta Coliča. Med glavnimi temami, ki jih je obravnavalo 67 članov zasedanja, je bila enodnevna delavnica o odnosih med cerkvijo in mediji. Predstavljene so jim bile tehnološke novosti in vpliv delovanja medijev na medškofijski ravni. Ob temi ekumenizma so člani zasedanja glasovali o nadaljevanju pogovorov z Nemško luteransko združeno evangeličansko cerkvijo in Moskovskim patriarhatom ter o praznovanju 500. obletnice reforme, ki bo leta 2017. Na dnevnem redu je bilo tudi razvijanje smernic za podpiranje načrtov za varovanje ozračja v socialnih, kulturnih in javnih ustanovah ter poročilo o Svetovnem dnevu mladih v Sidniju.
Avstrijska tiskovna agencija je sporočila, da bo božično drevo, ki običajno krasi trg svetega Petra v Vatikanu, letos svetemu očetu darovala avstrijska zvezna dežela Spodnja Avstrija. Drevo bodo posekali konec novembra v občini Gutenspein in ga Vatikanu izročili 13. decembra. Ob tej priložnosti bo sveto mesto obiskala delegacija pod vodstvom deželnega glavarja Ervina Prela in škofa Klausa Kinga iz Sankt Peltna. Papež Benedikt XVI bo ta dan avstrijske romarje sprejel v posebni audienci. Slovesnost izročitve božičnega drevesa pa bo popoldne na trgu svetega Petra.
Prvič v zgodovini cerkve bo predstavnik judovstva spregovoril na sinodi škofov. Glavnega rabina iz Hajfe in člana mešano izraelske vatikanske komisije Šera Jašua Koena so povabili kot bratskega predstavnika na sinodo o Božji besedi, ki jo bo prihodnjo nedeljo v cerkvi svetega Pavla odprl papež Benedikt XVI. Do zdaj so na sinodah že nekajkrat spregovorili člani drugih krščanskih cerkva. Tokrat pa bo prvič zbrane škofe nagovoril član neke druge religije. Rabin iz Haife je ob povabilu dejal, da je to znamenje sporočila ljubezni in miru. V tem pa vidi tudi nadaljevanje politike papeža Janeza 23. In Janeza Pavla 2. Na sinodi bo spregovoril o osrednjem mestu svetega pisma v judovski tradiciji. Rabin Cohen se sicer distancira od skrajnih judovskih skupin, ki zavračajo medverski dialog. Izhaja pa iz družine, v kateri so bili že 18 generacij rabini in se je že kot majhen naučil na pamet judovsko postavo Toro. Glavni rabin iz Rima Ricardo di Seni je ob tem dejal, da je prisotnost judovskega predstavnika na škofovski sinodi pomembno dejanje.
V teh dneh so se v Lurdu na skupnem romanju mudili katoliški in anglikanski verniki. V nagovoru je predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani, kardinal Walter Kasper, dejal, da je Lurd znan po čudežih. In tudi danes smo priča posebnemu čudežu, je povedal. Le kdo bi si namreč pred 20 ali 30 leti predstavljal, da bodo skupaj na romanju katoličani in anglikanci. Nagovor je imel tudi anglikanski primas, kanterburijski nadškof Rowan Williams. Sandi Čobec.
Za tiste, ki se zavedajo preteklih sporov in polemik med katoličani in nekatoličani okrog Marije in tiste, ki poznajo zadržke, ki še vedno ima nekatoliški svet glede romanja na Marijine Božje poti, kot je na primer Lurd, je današnji dogodek preprosto nekaj izjemnega, nekakšen čudež, je dejal kardinal Kasper. Po njegovih besedah lahko na vse ekumensko gibanje gledamo kakor na čudež. Po stoletjih razdeljenosti in pogosto sovražnosti med kristijani različnih veroizpovedi, sodobni čas zaznamuje začetek romanja k edinosti, tiste edinosti, za katero je molil Jezus na večer pred svojo smrtjo. V svojem govoru je kardinal Kasper orisal navzočnost Marije v svetu reformacije. Dialogi o Mariji so privedli do nastanka pomembnih dokumentov, na primer Marija, milost in upanje v Kristusu, mednarodne anglikansko-rimokatoliške komisije. Zlasti ta zadnji sporazum je pozitivno in spodbudno znamenje upanja, je dejal kardinal Kasper. Dovolj je razloga za upanje, da nam bo Marija pomagala premagovati težave v naših odnosih, je dodal. Sicer pa sta se nazadnje kardinal Kasper in nadškof Williams srečala poleti v Canterburyju na Lambetski konferenci, na kateri je kardinal izrazil stališče katoliške cerkve glede škofovskega posvečenja žensk in homoseksualnih škofov. Kardinal Kasper je dejal, da je pričevanje za našo katoliško vero in pojasnjevanje našega stališča s potrpežljivostjo in ljubeznijo, čeprav je to stališče težko razumeti, še drug način za sodelovanje. Ob navajanju Janeza Pavla II. Je dodal, da je resnica brez ljubezni trda in odbijajoča, ljubezen brez resnice pa je nepoštena. Ob tem je kardinal vse zbrane takole povabil. Mi moremo in moramo pričevati skupaj za to, kar nam je skupnega, česar je več kakor tistega, kar nas ločuje. Kajti, ko govorimo v občestvu, je naš glas bolj prepričljiv. Ob koncu je kardinal poudaril, da je Marija žena svetega upanja. Upanja, ki ne korenini v površnem optimizmu, ampak v zvestobi Bogu. Nadškof Rowan Williams iz Canterburyja pa je poudaril, da naša prva in najpomembnejša naloga prinašati sebo Jezusa v hvaležnosti in zvero v vseh svojih dejanjih.
V Libanonu so v torek sklenili 27. mednarodno ekumensko srečanje škofov, prijateljev gibanja fokolarov. Udeležili so se ga škofje iz 16 držav, predstavljali pa so prav tako 16 različnih cerkva. Med njimi so bili člani antičnih vzhodnih cerkva, pravoslavni, katoličani, evangeličani in anglikanci. Petra Stopar.
Vsako leto škofje izberejo neko državo, v katero prinesejo svoje sporočilo, predvsem pa želijo razumeti in prisluhniti življenju naroda in različnih cerkva te dežele. Srečanje je potekalo pod naslovom In beseda je meso postala. Škofje pa so imeli na programu tudi srečanja z različnimi patriarhati in z muslimanskimi voditelji. Poleg predavanj in premišljevanj so pričevanja pripravili libanonski škofi in nekateri laiki. Škofi so obiskali tudi Damask in hodili po poti svetega Pavla. Vsako leto škofje na teh srečanjih med njimi obnovijo zavezo edinosti, preko katere vsak škof obljubi vsakemu svojemu sobratu, da je pripravljen darovati zanj tudi življenje, ljubiti njegovo cerkev kot svojo. To novo pojmovanje, po vzoru prvih krščanskih skupnosti, je prinašalec velikega upanja za edinost med kristjani in tudi za prijateljstvo med narodi. Izkušnje zadnjih srečanj, ki so potekala v Pragi, Bukarešti in Istanbulu, so namreč prinesla številne sadove.
Moskovski patriarh Aleksej II. Bo od 20. do 23. decembra na obisku v Avstriji. Obisk bo potekal pod naslovom V znamenju ekumenizma. Patriarha bodo spremljali tudi številni ruski škofje, na programu potovanja pa bo med drugim obisk samostana v klošter Neuburgu in adventni koncert v Baziliki, na katerega so povabljeni predstavniki različnih krščanskih cerkva. Ob koncu je predvideno srečanje s patriarhom. Na slovesnostih na Dunaju in v klošter Neuburgu bodo sodelovali tudi drugi visoki predstavniki različnih pravoslavnih cerkva, ki so prisotne v Avstriji.
Francoski katoličani in evangeličanski protestanti so v četrtek obeležili desetletnico krščanskega dialoga. Obletnico so praznovali srečanjem, ki sta se ga udeležila škof Gérard Dacour in član Mednarodne komisije za dialog med Svetovno evangeličansko zvezo in katoliško cerkvijo, pastor Eri Blošer, Petra Stopar.
Program je pripravila delovna skupina, ustanovljena leta 1998, v kateri je danes 6 članov iz katoliške cerkve in 6 iz evangeličanskih cerkva. V skupni izjavi so zapisali, da člani skupine že 10 let gradijo dialog z namenom, da bi se približali razumevanju posebnosti drug drugega in upanju na globjo zvestobo Kristusu in njegovi besedi. Skupina od leta 2001 dela za predstavitev evangeličanske cerkve katoliški javnosti. Dokument z naslovom Pogled na evangeličanski protestantizem v Franciji je izšel avgusta 2006, da bi katoliški svet bolje seznanil z navzočnostjo evangeličanov v Franciji. Danes daje delovna skupina poudarek evangelizaciji.
V okviru leta medkulturnega dialoga je v sredo Evropski parlament obiskal carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. Spregovoril je poslancem na njihovem plenarnem zasedanju. Poslanci so do zdaj lahko že prisluhnili velikemu muftiju iz Sirije, predsednik Hans-Gert Pöttering pa je vabilo poslal tudi papežu Benediktu XVI, Dalaj Lami, velikemu rabinu Velike Britanije, Jonathanu Saksu, generalnemu tajniku Združenih narodov Ban Ki-moonu in drugim političnim osebnostim. Pravoslavni patriarh je zatem s Pöttering spregovoril tudi novinarjem na tiskovni konferenci. Med drugim je dejal:
V Evropi letos obeležujemo leto medkulturnega dialoga. Lahko pa rečem, da sem ponosen, ker se naša ekumenska pravoslavna cerkev ne zavzema za dialog le v tem letu, ampak je to ena naših prednostnih zavzemanj, in sicer za dialog med krščanskimi cerkvami, tako kot tudi z drugimi verstvi. Verjamem, da je dialog za civilizirane ljudi edino sredstvo, ki naj bi nas pripeljalo do medsebojnega razumevanja, do tega, da bi odstranili ovire, ki nas ločujejo in nam omogoča, da spoštujemo istovetnost in vero drug drugega. Druga prednostna naloga našega patriarhata pa je skrb za okolje, saj ne bi bila to dolžnost vseh ljudi. Škofije, župnije, gibanja in združenja se bodo združila, da bi 4. oktobra molilo rožni venec največje število ljudi do zdaj in bi tako postavili rekord v številu vernikov, ki bodo hkrati molili rožni venec. Povezali naj bi se po vsem svetu, rožni venec pa naj bi molili po cerkvah, na stadionih, po družinah, s prijatelji in drugih krajih. Pobuda izvira iz leta 1996, ko so pripravili svetovno molitev rožnega venca kot dar papežu Janezu Pavlu II. Ob 50. obletnici duhovništva. Takrat se je dogodku pridružilo 20 držav. V Mehiki so takrat molili rožni venec na 2600 krajih, molilo pa ga je več kot 3 milijone ljudi. Med svetovnim dnevom rožnega venca leta 2000 pa se je povezalo več kot 140 držav, v katerih so verniki po cerkvah, stadionih, katedralah, trgih, zaporih in bolnišnicah molili rožni venec. Številne so tudi prenašali preko radija ali televizije.
Triindvajsetega septembra leta 1968 je v samostanu v San Giovanni Rotondo umrl sveti pater Pi. Njegov god in 40-letnico so v torek slovesno praznovali v mestu, kjer je ta priljubljeni svetnik preživel večino let zemeljskega življenja. Državni tajnik svetega sedeža kardinal Tarcisio Bertone je ob tem v San Giovanni Rotondo blagoslovil nove prostore bolnišnice, ki se imenuje Hiša lajšanja trpljenja in jo je dal zgraditi pater Pi. Nataša Zorko.
Ob tej priložnosti je kardinal Bertone zbranim pri slovesni sveti maši dejal, da bo papež Benedikt XVI. Prihodnje leto obiskal grob svetega patra Pija. Kardinal Bertone je povedal, da se je svetim očetom srečal dan pred tem in ta mu je dejal, naj vernikom oznani, da je omenjeni obisk že predviden. Kardinal Bertone je še dodal, da bo treba zdaj še določiti datum obiska, na katerega pa se verniki že lahko začnejo pripravljati. V svojem nagovoru je sicer spregovoril o liku svetega patra Pija. V 40 letih od njegove smrti smo lahko doživljali številne božje milosti, je dejal kardinal Bertone.
Več o življenju tega svetnika pa Tone Gorjup.
Sveti pater Pi je bil doma iz Pietrečine v južni Italiji. V domačem kraju je 1903 vstopil kapucinski red. V Benventu je bil leta 1910 posvečen v duhovnika. Zaradi šibkega zdravja so ga pustili predstojniki kar v domačem samostanu. Kristus ga je zaznamoval s svojimi ranami, stigmami, vendar cerkvene oblasti v začetku niso verjele v njihovo pristnost, zato so mu večkrat prepovedali javno maševati in spovedovati. Ljudje so imeli kljub temu vedno večje zaupanje v njegovo priprošnjo. Bil je namreč izreden spovednik in poznavalec človeških src. Imel je tudi dar bilokacije. Šele papež Pavel VI. Je videl v njem dokaz Božjega delovanja, ki se je razodevalo v neštetih spreobrnitvah, molitvenih skupnostih po vsem svetu in tudi v njegovem karitativnem delovanju. Leta 1956 je pater Pi ustanovil posebno pribežališče za trpeče. Umrl je leta 1968. Papež Janez Pavel II. Ga je leta 2002 razglasil za svetnika. Že predtem pa je bil eden najpopularnejših priprošnikov v Italiji.
Prefekt kongregacije za zadeve svetnikov in nadškof Angelo Amato je v nedeljo v Veroni zablaženo razglasil božjo služabnico in ustanoviteljico sester usmiljenja Vincenzio Poloni. Nadškof je o novi blaženi dejal, da je svojo moč za delo z reveži črpala v Jezusu Kristusu in njegovem usmiljenem srcu. V pravilih reda je med drugim zapisala: ker je vaša osrednja služba strežba bolnim, jo opravljajte z vso možno pridnostjo, prisrčnostjo in natančnostjo. Zavestjo, da ko strežete ubogim, še bolj Jezusu Kristusu izkazujete službo ljubezni. Zato bodo sestre osebno prinašale hrano in zdravila bolnikom in jim stregle z ljubeznijo, prisrčnostjo in spoštovanjem.
V Indiji so v nedeljo ubili še enega katoliškega duhovnika. Gre za patra Samuela Francisa, ki je bil med vsemi zelo spoštovan, saj se je zauzemal za medverski dialog in za edinost med ljudmi. To je že 11. žrtev med duhovniki v Indiji, kjer se val nasilja nezadržno širi. V Orisi so ubili še dva vernika in ju razsekali na koščke. Eden od njiju je z ženo poskušal zbežati v begunsko taborišče, potem ko so mu skrajneži zažgali dom, a so ga na begu ujeli. V Orisi je bilo sicer ubitih že 37 kristjanov, med njimi tudi dva protestantska pastorja. Požganih je bilo 4000 hiš kristjanov, več kot 50 tisoč vernikov pa je bilo prisiljenih zbežati v gozdove, saj je država priskrbela begunska taborišča le za 14 tisoč ljudi. Prvi cilj napadov hindujskih skrajnežev so duhovniki, redovnice in njihove družine. Številni so zato prisiljeni prikrivati svojo identiteto. Nasilje se je iz države Orisa razširilo tudi v druge indijske zvezne države. V nedeljo zjutraj so cerkev v Bangaloreju napadli vandali, ki so razbili Marijin kip. Dan predtem pa so prav tako v Bangaloreju izropali cerkev svetega Jakoba in oskrunili svete hostije. Napadalci so sicer izropali, požgali in oskrunili tudi druge cerkve po državi.
God blaženega škofa Antona Martina Slomška, ki smo ga obhajali v sredo, je lepa priložnost, da se spomnimo njegove poti do oltarja. Postopek za njegovo beatifikacijo na škofijski ravni je na praznik Marijinega oznanjenja leta 1926 začel škof Andrej Karlin. Po koncu tega postopka je škof Maksimilijan Držečnik oktobra 1962 zbrane dokumente izročil kongregaciji v Vatikanu. Ta je svoje delo sklenila v dobrih 35 letih. In papež je julija 1998 uradno sporočil, da je postopek končan. Sledila je beatifikacija in sicer 19. septembra 1999, ko je papež Janez Pavel II. V Mariboru škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega. V nagovoru pri tej slovesnosti je vse Slovence povabil, naj sledimo njegovemu zgledu.
Dragi bratje in sestre, drage Sloveni, hodite po sledeh tega svojega smetlišega in velikodušnega rojaka, ki je hrepenel spoznati Božjo voljo in jo uresničevati za vsako cen. Njegova notranja trudnost, njegov evangelijski optimizem sta bila zakorenjena v neomajni veri Kristusovo zmago nad grehom i nad udovijo.
Ko je papež Janez Pavel II. Razglasil Antona Martina Slomška za blaženega, je določil, naj se njegov god obhaja po predpisih cerkve in krajevni navadi vsako leto 24. septembra. Ta datum je bil v življenju svetniškega škofa pomemben, tako staja tudi po njegovem odhodu v večnost. Tone Gorjup.
Na pobudo škofa Antona Martina Slomška je 24. septembra 1851 zaživela bratovščina svetega Cirila in Metoda. Bratovščina je poudarjala predvsem molitev za zedinjenja kristjanov, posebej še slovanskih, in tako začela pripravljati pot ekumenizmu 20. stoletja. Na isti dan 11 let poznaje, 24. septembra 1862, je škof Slomšek umrl. Ljudje so se kmalu zatem začeli zatekati k njegovi priprošnji in obiskovati njegov grob. Na njegov smrtni dan oziroma rojstni dan za nebesa leta 1993 je v Mariboru zaživela Slomškova založba. Na današnji dan leta 1999 smo v cerkvi na Slovenskem prvič obhajali god blaženega Slomška. Lani na ta dan pa je bil blagoslovljen nov studio Radija Ognjišče v Martjancih, ki je prav zato na poseben način povezan s prvim blaženim v slovenskem narodu.
Ko je papež Janez Pavel II. Razglasil Antona Martina Slomška za blaženega, je določil, naj se njegov god obhaja po predpisih cerkve in krajevni navadi vsako leto 24. septembra. Ta datum.
Ljubljanska metropolija, v kateri je poleg ljubljanske nadškofije še novomeška škofija, je preteklo nedeljo praznovala tradicionalno nedeljo svetniških kandidatov. Organizatorji so letošnje srečanje pripravili v Dobrniču na Dolenjskem in v ospredje postavili svetniškega škofa Friderika Barago, ki je bil v tej župniji rojen in krščen. Poleg njega so med svetniškimi kandidati še škof Janez Gnidovec, škof Anton Volk in mučenec Lojze Grozde. V tem letu se jim je pridružil še misionar Andrej Majcen, za katerega se je letos začel škofijski postopek za beatifikacijo. Prav zaradi tega so ob koncu slovesnosti vse zbrane povabili, naj se mu priporočajo v molitvi. Praznovanje se je začelo z molitvijo rožnega venca. Sledila je sveta maša, ki jo je ob somaševanju duhovnikov in ljubljanskega nadškofa Alojza Urana daroval novomeški škof Andrej Glavan. Pridigal je nadškof Alojz Uran, ki je med drugim opozoril na Baragov zgled duhovnikom.
Baragov duhovniški lik tudi danes nagovarja vsakega duhovnika, ki je postavljen, da rešuje duše. On je videl vsakem človeku bitje, ki ga je Bog odrešil. Tako je delal že kot kaplan, predvsem pa je skušal uresničiti duhovniško poslanstvo kot misionar. Kot škof je svojo neverjetno zavzetostjo svojo škofijo postavil po konci.
Maši je sledila slavnostna akademija, ki je bila tokrat posvečena predvsem škofu Frideriku Baragi. Ob koncu pa so postulatori povedali, kako napredujejo postopki za posamezne svetniške kandidate. V zadnjem letu je največji napredek doživel postopek za škofa Antona Volka, ki je bil lani končan na škofijski ravni, dokumentacija pa poslana na kongregacijo v Vatikan. O tem je Ivan Merlak, ki je vodil postopek v Sloveniji, povedal.
Podali smo tako dokaze za njegovo junaško krepost in duh svetosti, kakor tudi dokazan en čudež, to se pravi en čudež z vsemi dokazi, ki se pripisuje pri prošnji škofa Antona Volka. Postulator v Rimu je sedaj postal monsignor Blaž Izeršek, tajnik kardinala Rodeta. Namreč, ko se zadeva vodi v Rimu, mora postulator biti tam. In on je že vložil na kongregacijo prošnjo, da bi se ti dokumenti, ki smo jih poslali, odprli. Sporočil pa je tudi, da je že zakupljena internetna domena za spletno stran Anton Volk.
O škofu Baragi je spregovoril župnik iz Trebnjega Miloš Košir. Postulator postopka je namreč pater Pavel Lombardo, ki živi v Rimu. Že nekaj časa je na kongregaciji za zadeve svetnikov zbrano gradivo za razglasitev Baragove čestitljivosti. Miloš Košir.
Kot veste, je na kongregaciji za zadeve svetnikov za to vrsto postopka raziskave zelo dolga čakalna doba, še posebej v primerih, v katerih se istočasno ne predstavi tudi čudeža na priprošno Božjega služabnika. Kar zadeva primer čudeža, nam je sedanji škof Marketu poslal na kongregacijo primer domnevnega ozdravljanja na priprošno Božjega služabnika Barage. Ta primer mora biti sedaj obravnavan z vso resnostjo, upamo na najboljši izid. Nedavno domnevni čudež je bil v obnovi amnijske tekočine in rojstvo zdravega otroka. Iz škofije so pridobili priče in tudi pričevanje, poleg tega tudi še drugega domnevnega čudeža, ki je bil v izginotju bule na jetri.
Lazarist Janez Cerar je več povedal o postopku škofa Janeza Gnidovca. Dejal je, da gre postopek naprej.
Letos je postulator prosil, da ponovno pošljemo dopolnilo dokumentacije o domnevni ozdravitvi, fotografije histološkega preparata. To je slika tumorja, ki naj bi izginil, leta 80, je pa tik pred tem, da zbor kardinalov na tako imenovani konferenci, kardinali, ki so člani kongregacije za zadeve svetnikov, pregledajo mnenje teologov o krepostnem življenju in podpišejo. Lahko to letos ali spomladi 2009.
Igor Luzar pa je spregovoril o postopku razglasitve za blaženega mučenca Lojzeta Grozdeta.
Leto 2008 še posebej zaznamuje spomin na mučenca Lojzeta Grozdeta. 6. januarja letos smo v Šentrupertu na Dolenjskem, kjer je pokopan, sveto mašo počastili 65. obletnico njegove mučeniške smrti, njegovega rojstva za nebesa. V mesecu v maju pa smo sveto mašo v Tržišču na Dolenjskem, kjer je bil krščen, praznovali 85-letnico njegovega rojstva. V kakšni fazi je sedaj svetniški postopek za mučenca Grozdeta? Njegov proces bi kronološko lahko razdelili v 4 faze. 21. septembra mineva tisti odločilni, ko se je postopek uradno začel. Namreč mineva 16 let, ko je takratni ljubljanski nadškof monsignor Alojz Šuštar izdal dekret za začetek postopka za priznanje mučeništva in s tem za beatifikacijo. Druga faza se je zaključila z uspešno končanim škofijskim postopkom oktobra 1999. Po dobrih 7 letih dela, temu pa je sledila izročitev škofijskega postopka na kongregacijo za zadeve svetnikov v Rimu. Tretja faza je bila izročitev pozicije, to je celoten dosje o življenju, delu, krščanskih krepostih in mučeništvu Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta kongregaciji za zadeve svetnikov. To je bilo v Rimu septembra 2003. Sedaj čakamo tisto četrto, najbolj odločilno fazo, da kongregacija za zadeve svetnikov prizna njegovo mučeništvo in to odpre pot tudi k njegovi formalni beatifikaciji. Njegova kauza, primer, je od leta 2003 na tako imenovani čakalni listi. Zadnji podatek, ki sem ga dobil pred dobrim tednom, je, da je na tej čakalni listi sedaj na 80. mestu. Vseh do sedaj pripravljenih pozicij z celega sveta pa je več kakor 350. Po tej dinamiki dela bi verjetno bilo potrebno vsaj še 2 do 3 leta, da konzultarji pozicijo pregledajo. Upamo, da bosta njegov proces pospešili 2 dejstvi. Prvič, ker gre za mučenca, za dokazanovanje njegovega mučeništva ni potreben uradno potrjen čudež. In to v veliki meri olajša stvari. In drugič, morda bo obisk svetega očeta v letu 2010, ki je še neuraden, v času evharističnega kongresa pospešil zadevo na kongregaciji.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji iz življenja Vesoljne cerkve. Naj nas v tem tednu spremljajo zgledi naših svetniških prednikov. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik.
Iz življenja Vesoljne cerkve.